Ahojte všetci, tak vítam vás aj ja na inom rozmere, na dnešnej mládeži. Tu sa vycentrujem trošku do stredu, geometrický stred budovy našej. Dobre, takže som naozaj dnes vďačný za to, že tu môžem byť, že tu môžem stať aj, že sa budem môcť deliť s Božím slovom. Tak Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že ty si tu dnes prítomný a že ty si ten, ktorý obživuje Božie slovo, ty si ten, ktorý činí z logosu remu, z nejakého obyčajného slova, to oživené slovo Duchom Svätým, tak sa modlím, aby dnes to, čo bude hovorené, to, čo bude kazané, aby bolo oživované v ľudských srdciach a aby sme sa mohli priblížiť bližšie k tebe. Amen. No, sme v téme Mythbusters a Zlaďko to odštartovala pred pár týždňami. Minulý týždeň kazal Erik na tému, že to je môj osud, kde hovoril o tom, že náš osud, že my nemáme nejaký osud preddefinovaný, ale sme v Ježišovi Kristovi. A dnes by som chcel hovoriť na tému jediný pravý Boh, alebo dal som tomu taký podnadpis, že všetky, alebo otázku, že vedú všetky cesty k Bohu. Keď sa pozrieme do dnešného sveta, tak je množstvo náboženstiev, je množstvo smerov, ktoré ľudia nasledujú. A možno ste si tiež všimli, že boli hovorené výroky, alebo dokonca od nejakých predstaviteľov cirkvi, že všetky náboženstva sú cestou k Bohu, sú ako rôzne jazyky, rôzne dialekty, ako sa tam dostať. Ale Boh je Boh pre všetkých. A keď sa zamyslíme nad tým výrokom, tak inými slovami, ako keby bolo povedané, že to je jedno, akou cestou, to je jedno, čomu veríš, aj tak sa dostaneš k tomu istému Bohu. A možno aj vy v rozhovoroch s niektorými ľuďmi ste natrafili na ľudí, ktorí povedali, že však to je jedno, že čomu veríme, alebo takto, že aj tak je len jeden Boh, ku ktorému všetci smerujeme. Tak chcel by som sa na to pozrieť z pohľadu Božieho slova, čo o tom hovorí Božie slovo. A prvá taká otázka, ktorá možno vyvstane v našich mysliach, je, že ako to je. Vieme, že Boh je jediný Boh, alebo on sa tak predstavuje, že je jediný pravý Boh. A potom pripúšťa Biblia nejakým spôsobom existenciu iných božstiev, alebo čo je potom za tými inými božstvami. A keď sa pozrieme na 10 Božích prikázaní do Genesis, do druhej knihy Mojžišovej, do 20. kapitoly, tak tam sa hovorí, že ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov, nebudeš mať iných bohov predo mnou. To znamená, že Boh vyzýva izraelský ľud, aby nemali iných bohov okrem neho. Inými slovami, to znamená, že aj v Božom slove je pripustená existencia, alebo inými slovami sa hovorí o tom, že môžu byť iní bohovia okrem nášho Boha s veľkým B. A taktiež na inom mieste v 5. Mojžišovej 6. kapitole tam tiež izraelský ľud varuje pred tým, aby nechodil za inými bohmi. To je 5. Mojžišova 6.14. Nepôjdete za inými bohmi z bohov národov, ktoré sú vôkol vás. Boh varuje izraelský národ pred tým, aby nešli, aby nenasledovali praktiky iných národov, aby nenasledovali praktiky a iných ľudí, ktorí nepoznajú Hospodina. A keď sa pozrieme aj do Nového zákona, aby sme to mali aj z Nového zákona, tak Pavol, keď písal do Korintu, tak písal v 1. Korintianom, v 8. kapitole, a tam hovorí, lebo keď aj sú tzv. Bohovia, už či na nebi, či na zemi, tak ako je mnoho bohov a mnoho pánov, ale my máme jedného Boha, Otca, z ktorého všetko a my cieľom Neho, a jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko, aj my skrze Neho. Čiže vidíme, že aj Pavol hovorí o iných bohoch, alebo ich nazýva tzv. Bohovia, že je mnoho bohov a mnoho pánov, ale že my máme iba jedného jediného Boha. A keď sa nad tým zamýšľime, teda skadiaľ sú, o čom hovorí tá Biblia, že tí iní bohovia, odkiaľ sa vzali, čo sú to za iní bohovia a kam nás, alebo čo je ich úlohou, kam nás vedú. Vidíme, že Boh nás vystriha predtým, aby sme ich nenasledovali, lebo nás odvedú od Boha, ale čo je na pozadí za tým. Keď si chceme odpovedať na tú otázku, tak potrebujeme ísť ešte pred stvorenie sveta. V Biblii nie je až tak veľa, by som povedal, statí, ktoré píšu o tom, čo sa dialo predtým, ale vieme v Biblii nájsť, alebo poznáme z Biblie to, že na začiatku bol cherub a ten cherub bol pred Božím trónom. A ten cherub sa volal syn ranej zory, alebo inak povedané Lucifer. A to, čo sa s ním stalo, je opísané v Izaiášovi v 14. kapitole. A tam sa hovorí, ako si len padol z nebies, jasná hviezdo, synu ranej zory, čiže Lucifer je v preklade syn ranej zory, zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy. A veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho. V najďalších krajoch severa vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu, ale si svrhnutý do pekla, do najzadnejších kutov jamy. Čiže Lucifer ako cherub, ktorý slúžil pred Božím trónom, bol pred Božím trónom, zrazu jeho srdce sa povýšilo. A on sám sebe si povedal, že vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha, že posadím sa na vrchu, budem podobný Bohu, stanem sa, nebudem ten, ktorý mu slúži, ale stanem ja sa tým Bohom, ja sa stanem tým Bohom. A preto Boh sa rozhodol, že ho zvrhne a to je opísané aj v Zjavení v 12. kapitole. Tam si môžeme prečítať od 7. verša. Máš to, či nájdem? Máš to. Super. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi a bojoval i drak a jeho anieli. Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satanáš, ktorý zvodí celý svet. Zvrhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. Čiže tu vidíme, že potom, ako sa srdce Lucifera povýšilo nad Boha, tak prichádza Michal a jeho anieli bojujú proti Luciferovi a proti jeho anielom a je zvrhnutý na zem. A čo sa deje ďalej je to, že keď sa pozrieme na tí anieli s tým drakom alebo s diablom, tak v Biblii sú často pomenovaní ako démoni alebo ako nečistí duchovia. A keď sa pozrieme do Genesis, tak môžeme vidieť, že čo robí diabol, keď je stvorený tento svet, je stvorený Adam a Eva a diabol prichádza ku žene, ku Eve a hovorí jej, že či Boh naozaj povedal, že nesmiete jesť z nejakého stromu rajského. A ona mu hovorí, že nie, že zo stromov rajskej záhrady môžeme jesť, ale zo stromu poznania dobrého aj zlého nesmieme jesť. A na to jej odpovedá. A had povedal žene, istotne nezomriete, ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. Čiže vidíme, že Lucifer, diabol, je zvrhnutý na zem a prichádza za ženou a hovorí, že ak budete jesť z toho stromu, budete ako bohovia. Čiže tú rebeliu voči Bohu, ktorú mal v nebi, a keď sa chcel povýšiť na úroveň Boha, tu na zemi sa ju snaží taktiež prenašať na ľudí. Čiže prichádza za Evou a tú istú presne rebeliu hovorí, že budete ako bohovia, že len si dajte to ovocie, budete povýšení. Čiže rebeliu voči Bohu a to prenáša, aby človek sa povýšil nad Boha. A tu vlastne nastáva nejaký ten... A keď sa ešte pozrieme do... Keď sa pozrieme ešte na to slovo, že Lucifer bol zvrhnutý aj s tými padlými anielmi alebo démonmi, tak je zaujímavé sa pozrieť na pôvod toho slova, lebo to slovo démon vychádza z gréckého daimon a znamená to aj, že božstvo. Jeden z významov toho slova je božstvo. A keď sa pozrieme do gréckej mytológie, tak tým výrazom daimon boli často označovaní, že mali bohovia, hej, malé božstva. Aj to bol napríklad Eros, boh lásky, alebo Hypnos, boh spánku, alebo Nike, to je bohyňa víťazstva. A takýmto spôsobom boli označovaní. Hej, čiže to je zaujímavé si všimnúť tú ako keby paralelu, že malý boh, malé božstvo. A problém tu nastáva v tom, že človek nebol stvorený na to, aby sám bol Bohom alebo sám vládol sebe. Lebo každý človek má svoje nejaké hlboké vnútorné potreby. A každý jeden človek na svete potrebuje mať tie potreby naplnené. A tam proste... A bez toho, aby keď tie potreby človek nemá naplnené, tak asi nehľada na to odpovede, alebo hľada naplnenie tých potrieb. A to sú veci ako veci identity, veci hodnoty, mať bezpečia, istotu. Proste každý jeden človek to hľada, mať uľavu napríklad od strachu. A tieto vnútorné potreby začínajú namiesto toho, aby boli naplnené Bohom, tak človek ich začína naplňať v hľadaní alebo v uctievaní nejakých božstiev. A keď sa pozrieme na tých starozákonných, v starom zákone boli rôzne národy, okrem toho izraelského národa, a uctievali rôznych bohov. Napríklad celkom známy je boh Baal, a to je kananejský boh, ktorý bol Bohom plodnosti, búrky, dažďa, úrody. A keď sa nad tým zamyslíme, je to tak, že ľudia v tej dobe veľakrát záviseli na tej úrode. Veľakrát záviseli na tom, že či sa im urodí, alebo či sa im neurodí. A že či potom budú mať z čoho žiť a či proste prežijú do ďalšieho týždňa alebo mesiaca. A na to, aby proste zaplnili tú potrebu mať nejakú istotu alebo mať kontrolu nad tou vecou, aby nezažívali ten strach z toho, že čo ak sa mi neurodí, tak začali uctievať Bala. Proste budem uctievať toho Bala a on dá, aby zapršalo na zem, on dá, aby proste prišla úroda. A človek sa tak vnútorne oprie o nejakého boha. Taktiež Ašera, bohyňa plodnosti. Proste ak ľudia chceli mať potomstvo a proste chceli mať, tak uctievali, si povedali, že budú uctievať nejakú bohyňu plodnosti a že tá zabezpečí to, aby mali potomkov, aby ich rod nevyhynul. A možno keď išli niekde do boja, tak taktiež mali na to nejakého boha, aby sa nebali, aby si dodali istotu a dôveru, že áno, že nejaký Boh je s nami a že On nám naplní našu potrebu. A v dnešnej dobe, keď sa pozrieme na ako keby na ten dnešný svet alebo dnešné náboženstva, tak máme rôzne náboženstva, máme hinduizmus, buddhizmus, máme rôzne smery New Age alebo islam. A každé z týchto náboženstiev ako keby hlása nejaký smer, akým človek by mal ísť. Napríklad v hinduizme je človek častokrát odkazaný sám na seba a snaží sa vymaniť sa spod zákona karmy. Aj hinduizmus je niekedy ťažké zadefinovať, lebo má proste mnoho podôb v každej dedine, v ktorej sú hinduisti, tak je to inak. Majú iných bohov, čiže je to naozaj ťažko povedať, že čo to vlastne je, ale ich cieľom je dostať sa spod zákona karmy a ten zákon karmy to je to, že ak si dobre žil, keď si bol komár, ktorý si nikoho neuštipol, tak sa potom narodíš ako nejaký kôň. A keď si bol zase človek, čo si robil zle, tak potom podľa toho, jak veľmi si robil zle, tak sa narodíš, ja neviem, v druhom živote ako komár, alebo možno ako nejaká kobylka. No a New Age napríklad hovorí to, že ty sám si sebe Bohom, že ty sám môžeš dosiahnuť tú božskosť. Alebo v islame človek má, islam má napríklad veľmi prísne pravidla. Tam sú nejakých 5 pilierov islamu, ktoré každý vyznávač islamu musí robiť. A ak to bude robiť, tak potom sa dostane do neba. Ale v islame je, ako keby ten Boh Allah je neprístupný, on je strašne vysoko od ľudí. A keď si porovnáme tie náboženstva alebo pozrieme sa na nich, tak si uvedomujem, že to náboženstvo ako keby prináša systém do života, o ktorý sa človek môže vnútorne oprieť. Aj napríklad v tie východné náboženstva veľakrát majú v sebe meditáciu a jogu a to je, že človek a v tej meditácii a joge väčšinou ľudia hľadajú vnútorný pokoj. Lebo v tomto svete ho nevedia nájsť. Lebo skutočný pokoj ti tento svet nemôže dať. Tak ho hľadajú, to naplnenie svojej vnútornej potreby, kedy nezažívajú pokoj, ani potrebujú ho mať. Ale keď sa pozrieme, a každý z tých náboženstiev, keď sa na nich pozrieme, ľudí tlačí ako keby do výkonu. Do výkonu. Za tým sú bohovia alebo modly, ktoré ľudí tlačia do výkonu. Daj mi, urob tieto a tieto kroky. Chod do Mekky, modli sa 5-krát denne. A potom sa dostaneš do neba po smrti. Alebo proste medituj, alebo odovzdaj svoj život niektorému z hinduistických bohov a potom sa vyslobodíš z toho cyklu karmy. Čiže tlačia na výkon. To, že daj výkon a ja ti dám naplnenie tvojich vnútorných potrieb. A keď sa pozrieme na nášho Boha a na kresťanstvo, Boh v prvom rade od nás nechce výkon. Boh je ten, ktorý, ja by som to povedal, keď to, sa to porovnávajú tie náboženstva, dalo by sa povedať, že tie ostatné náboženstva, to je ako keby si dostal knihu s návodom, ako sa dostať k nejakému Bohu, ktorý je vzdialený na vrchu. A ty ideš s tým návodom a robíš veci a dávaš výkon na to, aby si sa dostal. Ale keď to porovnávame naozaj s živou vierou v Krista, tak to je ako keby si dostal tiež návod, Božie slovo, ale zároveň ten, kto napísal ten návod, prichádza k tebe, aby ti pomohol sa dostať bližšie k nemu. Aby ti pomohol sa premeniť na jeho obraz viac, aby si bol naozaj viac ako on. Viac podobný jemu. Takto, viac podobný jemu. A v modernej dobe, keď sa pozrieme na tú našu modernú dobu, tak my častokrát, keď sa pozrieme tu do Európy, veľakrát nemáme nejakým spôsobom, že ľudia by uctievali alebo kláňali sa rôznym božikom. ale skôr v tej modernej dobe máme často nejaké vnútorné modly. A to je systém v našom živote, o ktorý sa opierame. A chcem povedať, že tie modly sú často skryté a človek ich nevidí. Ale je to, čo je na tých modlách, je to, že je to funkčný systém, že oni fungujú. Proste daj mi výkon a ja ti dám naplnenie. Keď malé dieťa napríklad budete stále len chváliť za dobré známky, tak zrazu bude vidieť, že jeho hodnota alebo dostane vám pochvalu a má hodnotu vtedy, keď je dobré, keď niečo naozaj dobre robí. A nakoniec sa to stane ako keby jeho vnútornou modlou, kedy to, že donesie zlú známku, tak jeho vnútorný svet sa rúca, lebo zrazu si uvedomí, že nie je dosť dobré, lebo zrazu si uvedomí, že stráca hodnotu. A to robia tie naše vnútorné modly, že tlačia nás do výkonu a chcú za ten výkon ti dajú späť to naplnenie tvojej potreby. Ale ten systém je funkčný, ale iba do času. Do času, kým nepríde nejaká okolnosť, ktorá ti ho zrazu zrúca, lebo tá modla už nie je dosť silná na to, aby si to vedel prekonať. Predstavte si, že máte možno nejakého chalana, ktorý ide po ulici a s niekým sa stretne a možno vznikne tam nejaký konflikt a dostane bitku. Tak má strach a si povie, že dobre, ten strach vyrieším. Mám 70 kg, budem chodiť do posilky a zo 70-kilového Janka bude 90-kilový Janko. Chodí po ulici, tí chlapci, čo ho zbili, už na ňoho radšej ani nepozrú, lebo vedia, že by dostali. A zrazu tá jeho modla funguje. Dáva výkon, chodí, cvičí, maká. Preto, aby vyriešil svoj vnútorný nejaký strach, aby ho už proste nikto nikdy nezbil. Ale čo sa stane, keď príde takto väčší a silnejší? Zrazu jeho modla padá. Zrazu si uvedomí, že jeho modla prestala fungovať. A buď môže, a väčšinou človek potom začne hľadať riešenie inde, lebo potrebuje mať vnútorný pocit bezpečia a istoty. Potrebuje sa vnútorne vysporiadať sa s tým strachom, ktorý zažíva. Tak možno si povie, že začne chodiť na karate alebo si spraví zbrojak. A má ďalšiu modlu. Vyšší level. A v našom srdci častokrát vedia byť takéto skryté modly, možno nejaký skrytý systém, kedy namiesto toho, aby sme hľadali odpovede na otázky Boha, tak sa opierame o nejaké iné istoty. Môžu to byť peniaze, môže to byť moc. A môže to byť naozaj to, že chceš byť dobrý v škole, že ten výkon potrebuješ podať, alebo že chceš byť vo veciach proste stále najlepší. Ale až tak, že chorobne, hej, že proste musíš si niečo dokázať. Proste tie modly dokážu ľudí dostať do takých vecí, že potrebujú možno dokázať svojim rodičom, ktorí už ani možno nie sú na svete, že na to majú. Že na to majú. A tie modly sú častokrát dosť kruté, lebo za enormný výkon ti niekedy dajú veľmi málo, alebo väčšinou ti dajú len málo. Dajú ti to naplnenie na nejaký krátky čas a väčšinou tá laťka sa stále zdvíha. To znamená, že ty sa snažíš urobiť nejaký výkon, dostať sa niekam a to sa zrazu zdvihne. Proste je len veľmi malý, krátky čas, kedy si uvedomíš, že si vnútorne spokojný a zrazu zase cítiš vnútornú prázdnotu, vnútornú neistotu. A potrebuješ zase si doplniť tú hodnotu. Keď Ježiš prichádza ku Samaritánke k studni. A tam je naozaj vzácny rozhovor, kedy on mi hovorí, že ak by si vedela, že akú ja mám vodu, že keď sa napiješ z mojej vody, už nebudeš žizniť. To žena mala očividne nejaký problém, lebo proste mala 5 alebo 6. 6. Mala 6 mužov. To znamená, že možno ona hľadala naplnenie svojej vnútornej alebo svoju hodnotu hľadala vo vzťahu s ľuďmi. Ale proste ani s jedným jej to nefungovalo. Tak skúšala znova a znova. A to bola jej modla, kde vlastne potrebovala stále prichádzať opäť a opäť k tej modle, ale stále zase vysmedla. Ale len Ježiš Kristus má vodu, ktorá dokázala navždy uhasiť jej smet. A my niekedy máme tendenciu potom prichádzať s takým tým našim modlárskym spôsobom premyšľania aj k Bohu. A keď sa pozrieme na Jakuba a do Genesis, Jakub proste oklamal svojho brata Ezava. Zobral mu prvorodenstvo, respektíve Ezavu mu ho predal. A čiže bol Jakub asi veľmi dobrý obchodník. A zrazu prišiel do jeho života strach. Začína sa bať. Prichádza za ním mamka a hovorí mu, že proste Jakub, že uteč, choď ku môjmu príbuznému, lebo proste Ezau sa strašne nahneval. A v Genesis 28. kapitole Jakub je na ceste ku Labanovi a na ceste si potrebuje prenocovať na mieste, ktoré sa volá Betel. A tam sa píše, vtedy sľúbil Jakob sľub a povedal, ak bude Boh so mnou a bude ma chrániť na tejto ceste, ktorú idem, dá mi chleba jesť a rucho odieť sa a navrátim sa v pokoji do domu svojho otca, bude mi Hospodin Bohom. To znamená, že to je zaujímavé, že Jakub prichádza s tým svojim modlárskym premyšľaním aj k Bohu. Hovorí, že ak bude Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou idem a dá mi chleba jesť a rucho odieť sa, to znamená, že on zrazu chce len to naplnenie tých ako keby potrieb, ktoré má. Ale chcem povedať, že vo vzťahu s Bohom my potrebujeme ísť ďalej, lebo Boh nechce byť len ten, ktorý naplňa naše potreby, ale on chce byť predovšetkým náš Boh a Otec. Predovšetkým nás volá do vzťahu. Predovšetkým nás volá, aby sme chceli jeho viac ako jeho požehnanie. To jeho požehnanie je prirodzený výsledok života s ním, ale nechce, aby sme chodili za ním preto len, aby sa naplnili naše potreby. A mne sa veľmi páči proste aj Ježiš, aký je. On častokrát dáva ľuďom otázky, kde proste to ľudské premyšľanie naráža na to Božie premyšľanie. Veľakrát. Keď prišla smilnica a mali ju kameňovať, tak proste tam boli farizeovia okolo zákonníci a oni poznali zákon. A taktiež vedeli, že Ježiš pozná zákon, lebo Ježiš už v tom čase bol ako keby ho poznali ľudia ako rabina, ako učiteľa. A možno všetci čakali, že dobre, tak teraz Ježiš, keď je naozaj ten pravý rabín, aký má byť, zubere ten najväčší šuter a hodí. Ale zrazu tam tí ľudia narážajú na Božie premyšľanie, kde Ježiš hovorí, že ten, kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. Nastáva tam proste stred toho Božieho a toho ľudského premyšľania a to sa mi naozaj páči na Ježišovi, lebo on nás vedie častokrát tak, aby sme narazili na to jeho premyšľanie, aby sme videli, aký on je. Že on nás túži, proste on túži naplňať naše potreby. A v Izaiášovi sa hovorí, lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. A keď sa vrátim späť ešte k tej myšlienke, že prečo je Boh jediný pravý Boh? Chcem povedať, že Boh jediný dokáže dokonalo naplniť tvoje vnútorné potreby. Jediný dokáže dokonale tak, aby si sa nemusel zase a zase dávať výkon a vraciať sa k svojim modlám, aby si zase nemusel slúžiť nejakým modlám a byť v otroctve. Boh prišiel preto, aby nás vyslobodil spod otroctva, aby sme nemuseli dávať výkon, ale sme dokonale prijatí v ňom. Sme dokonale prijatí v Kristovi. A preto jediná cesta aj k Ježišovi Kristovi, k Bohu je cez Ježiša Krista. V Jánovi v 14:6 sa hovorí, a Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda a život, nik nepríde k Otcovi len skrze mňa. Neexistuje viacej ciest k Bohu. Nemôžeš ísť životom hociak, slúžiť hockomu a dostať sa k Bohu. Jedine skrze Ježiša Krista, jedine skrze to, že príjmeš jeho obeť, že on zamrel za teba. A že skrze Ježiša Krista máš voľný prístup k Otcovi. Voľný prístup k tomu, aby naozaj si mohol žiť s Duchom Svätým a aby Boh bol ten, ktorý naplňa tvoje potreby. A Boh proste je ten, ktorý chce, aby sme zahodili, aby sme rozbili tie naše vnútorné modly, vnútorné istoty, o ktoré sa možno náš život opiera. A je to niekedy naozaj ťažké, lebo človek, keď je na to zvyknutý, alebo je to spôsob, akým dlhé roky premýšľal, ako dlhé roky fungoval, tak niekedy to je proces, kde potrebuješ pustiť Boha na to miesto. Ak si riešil možno svoju hodnotu tým, že si mal vzťahy, alebo hľadal to vo vzťahoch, hľadal to, aby si to naplnili ostatní ľudia, aby ťa pochválili a stále si tam dával výkon, tak proste Boh ťa prijíma takého, aký si. Boh proste ti dáva hodnotu a identitu a hovorí, že ty si môj syn, ty si moja dcera. Už nemusíš dávať výkon preto, aby si získal identitu od iných ľudí, ale máš ju ponaj sám pre získať od Boha a potom aj tie iné vzťahy začnú fungovať oveľa lepšie. Taktiež manželstvo proste tam v manželstve si ak je človek napojený na Hospodina a od neho získava tú hodnotu a nie od svojho partnera, od manžela, manželky, vtedy je to naozaj krásny fungujúci vzťah. Lebo tvoj partner nedokáže naplniť tvoju vnútornú potrebu hodnoty a identity. Na záver by som vás chcel nechať s nejakými otázkami. Sú to otázky, nad ktorými môžeme premyšľať a vlastne tie otázky nás vedia približiť k tomu alebo pomôcť nám odhaliť, ak máme možno v živote nejakú vnútornú istotu alebo vnútornú modlu, o ktorú sa opierame. A prvá otázka je, že čo mi dáva pocit hodnoty a identity? Druhá otázka, že bez čoho alebo koho si neviem predstaviť, že by som bol v poriadku. Možno, že potom ďalšia, že čo sa snažím za každú cenu kontrolovať? Čo proste potrebujem mať pod kontrolou? Nechcem, aby to... Proste potrebujem to pevne držať v svojich rukách. Nemôžem to pustiť. Čo mi dáva pocit, že teraz som niekto? že proste mám nejakú hodnotu, pre niekoho niečo znamenám. Čomu venujem najviac času, energie a peňazí? To, kde investujeme svoj čas, energie a peniaze, vedia veľmi veľa povedať o tom, že kde je naše srdce. V Božom slove sa píše, že tam, kde je poklad, tam bude aj moje srdce. Hľadám Boha, alebo to, čo mi môže dať, to je taká posledná otázka, že hľadám Boha kvôli tomu, aby som s ním mal vzťah, alebo preto, aby boli naplnené moje potreby. A s týmito otázkami by som vás chcel zanechať, aby sme mohli možno aj teraz mať taký čas, kde budeme premýšľať a necháme priestor Duchu Svätému, aby ku nám hovoril. A aby sme mohli naozaj nechať Ducha Svätého, nech nám ukazuje na veci v našich životoch, s ktorými máme jednať. Ak sú tam nejaké modly, aby nám na nich ukázal a dal nám aj východisko alebo smerovanie, ako sa ich zbaviť.